คยไหมแชทคุยกันแต่ไม่รู้ความรู้สึกของคนที่คุยด้วย
เฮ้อทำไมเขาต้องพิมพ์มาแบบนี้ด้วยนะรู้สึกไม่ดีเลย
อ้าวตอบกลับมาแบบนี้อยากมีเรื่องหรือไง
พิมพ์ขอโทษแบบนี้ดูไม่จริงใจเลยอ่ะ
เพราะเรื่องบางเรื่องอาจต้องการน้ำเสียงสีหน้าแววตามากกว่าตัวอักษรผ่านนิ้วมืออย่าให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแค่เพราะเราไม่เงยหน้าคุยกันเลยนะคะวิทยุจุฬาขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยวางมือถือให้ไกลแล้วเอาใจมาคุยกัน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันประไพพันธ์พึ่งฉิมวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรภาคีรายการอักษรภาคีนี้จัดโดยโครงการเผยแพร่วิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ซึ่งมีผลงานในหลากหลายสาขานะคะผลงานวิชาการเหล่านี้จะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้ค่ะและสำหรับเช้านี้รายการอักษรภาคีจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาสโพธิแพทย์จากภาควิชาภาษาไทยเรื่องที่จะมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนหลักภาษาไทยอาจารย์ตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าประสบการณ์การสอนวิชาหลักภาษาไทยสวัสดีค่ะอาจารย์วิภาส
สวัสดีครับอาจารย์ประไพพันธ
์ค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการสอนวิชาหลักภาษาไทยให้ฟังคะ
ครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าคำว่าวิชาหลักภาษาไทยในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเองใช้หมายถึงรายวิชา220-401การวิเคราะห์ภาษาไทยนะครับ
ค่ะ
ซึ่งเป็นวิชาซึ่งเป็นรายวิชาบังคับเลือกของนิสิตเอกวิชาภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสิตที่เรียนวิชานี้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะครับเรื่องที่จะพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์นะฮะที่ได้จากการสอนวิชานี้ซึ่งในช่วงปีแรกที่สอนวิชานี้เนี่ยก็ตัวเองก็ยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับกับวิธีการสอนของตัวเองแล้วก็ฟีดแบคที่ได้มานะครับแต่ว่าพอเราได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความรู้สึกสนุกสนานในการสอนเนี่ยก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมา เล่าประสบการณ์ของการได้ปรับปรุงวิธีสอนนะฮะหลักภาษาไทยในที่ได้สอนในวิชานี้นะครับแล้วก็จะยกตัวอย่างหัวข้อหลักภาษาไทยบางหัวข้อประกอบนะฮะที่เป็นหัวข้อในวิชานี้นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนวิชาหลักภาษาไทยนะครับคืออาจจะไม่จำเป็นต้องวิชาการวิเคราะห์ภาษาไทยนะครับคือเป็นวิชาที่อยู่ในกลุ่มของหลักภาษาไทยเช่นวิชาลักษณะภาษาไทยวิชาไวยากรณ์ไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่อาจจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ผู้สอนวิชาหลักภาษาในภาษาอื่นๆด้วยครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะต้องเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะอาจารย
์ขอบคุณครับ
ค่ะนี่อาจารย์ค่ะอะไรเป็นจุดให้อาจารย์คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคะเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยค่ะการสอนภาษาไทยเนี่ยค่ะ
ครับครับก็อย่างที่อาจารย์ทราบหรือว่าอย่างที่เราทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าวิชาหลักภาษาไทยเนี่ยนะหรือว่าวิชาไวยากรณ์ไทยก็ดีลักษณะภาษาไทยก็ดีเนี่ยวิชาพวกนี้เนี่ยก็ได้เรียกว่าเราก็รู้กันว่ามักจะเด็กมักจะเบื่อใช่ไหมครับเป็นวิชาเหมือนเป็นวิชาที่น่าเบื่อนะฮะเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ยากด้วยนะบางทีก็บางคนก็ว่าเป็นวิชาที่ยากแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ไม่ได้เด็กเอกไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แม้แต่เด็กเอกไทยเองเนี่ยถ้าไม่ใช่สนใจในนั้นภาษาจริงๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราได้ลอง ปรับเปลี่ยนวิธีสอนแล้วก็พบว่าผลตอบรับดีขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็รู้สึกสนุกในการสอนด้วยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแบ่งปันอยากมาเล่านะฮะก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อนี้ในวันนี้น
ะ
แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรวิธีการสอนที่จะพูดถึงต่อไปเนี้ยม
ัน
ก็อาจจะเป็นวิธีการที่หลายคนก็ใช้อยู่แล้วนะครับคงไม่ได้เป็นวิธีการใหม่อะไรนะฮะก็หลายคนก็อาจจะใช้อยู่แล้วก็เป็นวิธีการที่อาจารย์ที่สอนแม้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทยนะฮะวิชาภาษาอื่นหรือวิชาอื่นเนี่ยก็อาจจะใช้เหมือนกันนะครับก็จะไม่ใช่เป็นของใหม่อะไรแต่ว่าในส่วนตัวที่เป็นประสบการณ์การสอนที่ได้ลองเปรียบเทียบกันดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ได้ผล
ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างด้วย
ใช่ครับ
แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยค่ะวิธีสอนแบบที่ได้ผลเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
ครับก่อนที่จะพูดถึงวิธีที่ได้ผลนะครับก็คือจะเล่าก่อนว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่อาจารย์สอนหลักภาษาไทยหรือว่าไวยากรณ์ไทยเนี่ยนะครับ เราก็จะสอนไล่ไปตามเนื้อหาในตำรา ใช่ไหมครับ คือในตำราเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นด้วยความรู้ภาษาไทยก่อน นะฮะ เช่นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์มีกี่ระดับ เป็นต้นนะครับ จากนั้นก็จะยกตัวอย่างประกอบใช่ไหมฮะแล้วก็มีแบบฝึกหัดทบทวนม
ัน
ก็เหมือนจะแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนที่เป็นความรู้ส่วนที่เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดอ
ัน
นี้เวลาที่เราสอนกันโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะ เป็นไปตามลำดับแบบนี้ใช่ไหมครับตัวเองตอนที่สอนวิชาการวิเคราะห์ภาษาไทยในช่วงแรกเนี่ยก็สอนไล่ไปตามลำดับแบบนี้ได้เหมือนกันวันนี้ชั่วโมงมัน3ชั่วโมงนะอาจารย์คงคิดดูว่า3ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยาวนานเหมือนกันเนาะแล้วถ้าเราสอนแบบนี้บางทีเด็กก็จะเบื่อได้นะครับ
เป็นวิชาหลักภาษาด้วย
ใช่ครับก็มันก็อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็พอเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะถึงจะให้น่าสนใจมากขึ้นก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะลองให้เด็กลองวิเคราะห์ข้อมูลก่อนคือเรายังไม่บอกว่าความรู
้
คืออะไรนะฮะคือเราจะแค่ตั้งกำหนดประเด็นใหญ่ๆแค่นั้นว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรใช่ไหมครับนะฮะเช่นว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน้าที่ของหน่วยเสียงพยัญชนะนะฮะก็กว้างๆแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดความรู้ตรงนั้นนะฮะเราก็ให้ตัวข้อมูลวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นของเราก็คือจะเริ่มต้นด้วยตัวปัญหาหรือตัวข้อมูลให้เขาวิเคราะห์นะฮะเราก็ต้องออกแบบชุดข้อมูลให้เขานะฮะแล้วก็นิสิตเขาก็พอเขาเห็นข้อมูลเขาก็จะช่วยกันคิดวิเคราะห์ละนะครับก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามเราแล้วก็มีคำถามได้ไปเป็นลำดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็จะสรุปเป็นความรู้ออกมานะฮะซึ่งนิสิตเขาก็อาจจะสรุปเป็นความรู้เองหรือว่าเราจะช่วยเขาช่วยสรุปให้เขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับทางจากแบบเดิมนะฮะคือแบบเดิมเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากความรู้ตัวอย่างและแบบฝึกหัดแต่แบบใหม่เนี่ยก็คือจะเริ่มต้นจากตัวข้อมูลให้เขาวิเคราะห์แล้วก็มาสรุปเป็นความรู้นะฮะมันก็จะกลับทางกัน
ค่ะทีนี้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างชุดข้อมูลที่จะให้เด็กเนี่ยลองทำได้ไหมคะ
ครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าวิธีสอนแบบนี้เนี่ยเราก็จะเดี๋ยวก่อนที่จะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าวิธีสอนแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรนะครับก็คือมันมีข้อดีในแง่ที่ว่าผู้สอนเนี่ยสำหรับตัวผู้สอนเองนะฮะผู้สอนเนี่ยไม่ต้องบรรยายรวดเดียว3ชั่วโมงอันนี้คือจากประสบการณ์ตัวเองนะครับคือเราไม่ต้องบรรยายรวดเดียว3ชั่วโมงนะฮะคือเรายังมีเวลาที่จะได้หยุดพักเวลาที่นิสิตคิดนะครับเนี่ยคือเราสมมติเราให้ข้อมูลเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมันก็จะมีช่วงที่เขาคิดใช่ไหมครับตรงช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะได้พักนิดนึงนะฮะมันก็จะพักเป็นช่วงเวลาที่นิสิตเขาคิดซึ่งมันก็ทำให้เราผู้สอนเนี่ยจะไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วในส่วนของตัวนิสิตเองเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่ต้องนั่งฟังยาวคือเขาก็ยังมีช่วงเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมครับนะมีมานั่งคิดตอบคำถาม ถามหรือว่าได้อภิปรายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อดีของของวิธีสอนแบบนี้นะครับอันนี้คนก็อาจจะถามว่าโอ้ยอย่างนี้อาจารย์ก็สบายสิไม่ต้องสอนหนังสือไม่ต้องพูดเยอะนะฮะจริงๆแล้วบทบาทของอาจารย์เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงที่เราจะต้องออกแบบชุดข้อมูลตรงนี้จะเป็นบทบาทหนักนะฮะคือเราต้องเตรียมการสอนหนักมากนะฮะเพราะว่าเราจะต้องมาออกแบบชุดข้อมูลให้มันเหมาะสมนะฮะ
กับข้อสรุปของชุดความรู้
ที่จะนำไปสู่ความรู้ตรงนั้นแล้วเราก็จะต้องเตรียมคำถามด้วยนะฮะคือคำถามที่จะถามเกี่ยวกับชุดข้อมูลนั้นซึ่งเราจะต้องถามเป็นลำดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าได้ข้อสรุปออกมานะครับดังนั้นอันนี้บทบาทของอาจารย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากการบรรยายไปเป็นเรื่องของการออกแบบชุดข้อมูลให้ชุดข้อมูลจะออกแบบยังไงที่จะได้เหมาะสมแล้วก็จะนำไปสู่ข้อสรุปตรงนั้นได้แล้วก็เราจะตั้งคำถามยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบทบาทของอาจารย์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายดีนะครับ
ค่ะ
ครับอันนี้ก็มาถึงคำถามของอาจารย์นะครับ
จะขอให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างชุดข้อมูลที่ว่าค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับก็วันนี้ก็จะมายกตัวอย่างในส่วนที่เป็นเรื่องของเสียงแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของคำกันละกันนะครับ
ค่ะงั้นเริ่มจากเสียงก่อนดีไหมคะอาจารย
์ครับเสียงก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเสียงพยัญชนะนะครับก็สมมติว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผู้สอนกำหนดว่าในสัปดาห์นี้เราจะสอนให้ผู้เรียนเนี่ยทราบว่าเสียงพยัญชนะในภาษาไทยเนี่ยทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับซึ่งถ้าสอนไล่ไปตามตำราเนี่ยนะฮะเราก็จะบอกว่าเสียงพยัญชนะในภาษาไทยทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นพยัญชนะท้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เราก็อาจจะสอนกลับทางนะฮะด้วยการให้ข้อมูลให้นิสิตวิเคราะห์นะครับคือเรายังไม่ได้บอกว่าทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าเราก็ให้ข้อมูลให้นิสิตวิเคราะห์นะฮะผมก็อาจจะกำหนดคำศัพท์นะครับที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกันนะฮะแล้วก็ตั้งคำถามนะฮะอันนำไปสู่ความรู้นะฮะอย่างเช่นเราก็ออกแบบชุดข้อมูลชุดที่หนึ่งนะครับผมก็จะมีข้อมูลชุดที่หนึ่งซึ่งมีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาทั้งหมดนะฮะเช่นคำว่าปีนคำว่าปอดคำว่าปันคำว่าปูนะครับผมก็จะเขียนบนกระดานหรือจะแจกเป็นกระดาษก็แล้วแต่นะครับก็เขียนว่าข้อมูลชุดที่หนึ่งปีนปอดปันปูแล้วก็ให้นิสิตดูข้อมูลชุดนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ผู้สอนก็อาจจะตั้งคำถามว่านิสิตคิดว่าข้อมูลชุดที่หนึ่งเนี่ยมันมีอะไรร่วมกันนะครับคือให้เขาลอง generalize นะฮะหรือว่าสรุปออกมานะครับว่าข้อมูลชุดที่หนึ่งเนี่ยมันมีอะไรร่วมกันนะคำว่าปีนคำว่าปอดคำว่าปันคำว่าปูเนี่ยนะฮะซึ่งผู้เรียนก็อาจจะตอบว่ามีหน่วยเสียงเปอร์เหมือนกันหมดเลยซึ่งทำหน้าที่เป็นเสียงพยัญชนะต้นเดียวเหมือนกันหมดนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือเขาดูข้อมูลแล้วก็ให้เขา generalize ออกมานะฮะ
เพราะจากข้อมูลค่ะ
ครับตอนนี้เขาก็จะได้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีเสียงเปอร์เหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็เราก็อาจจะให้เขาดูข้อมูลชุดที่2ต่อนะครับเมื่อกี้เป็นข้อมูลชุดที่1ไปแล้วอันนี้ข้อมูลชุดที่2เนี่ยเราก็อยากจะให้เขาเห็นว่าเสียงเปอในภาษาไทยเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรได้บ้างเมื่อกี้เนี่ยเด็กก็จะเห็นแล้วว่ามันทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นใช่มั้ยครับเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะฮะคราวนี้เราอยากจะให้เขารู้ว่าเสียงเปอเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นผสมได้ด้วยเหมือนกันเป็นควบกล้ามได้ด้วยนะครับไปควบกับพยัญชนะตัวอื่นได้ก็เราก็ให้คำศัพท์ข้อมูลชุดที่2เช่นปริมปรับปลาเปลปลุกนะฮะผมก็เขียนข้อมูลชุดที่2ไปบนกระดานบอกนิสิตลองดูข้อมูลชุดนี้นะครับว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างนะฮะมีปริมปรับปลาเปลปลุกแล้วก็ถามเขาว่าข้อมูลชุดที่2เนี่ยมีลักษณะอะไรร่วมกันนะฮะคำในข้อมูลชุดที่2มีลักษณะอะไรร่วมกันซึ่งนิสิตเขาก็จะตอบว่าก็มีหน่วยเสียงเปอนะฮะทำหน้าที่เป็นเสียงพยัญชนะต้นควบเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคำมันก็จะเป็นเสียงเปิดแล้วก็ไปเป็นควบกับพยัญชนะตัวอื่นนะฮะ
มีตัวอื่นที่ว่านี้อาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียว
ใช่ครับคราวนี้ก็คืออันนี้เราก็ต้องออกแบบใช่ไหมครับในชุดข้อมูลว่าเราก็ต้องมีคำศัพท์ที่มันเป็นเสียงพยัญชนะต้นหลากหลายนะครับก็ในผู้สองก็จะถามต่อว่ารู้จักข้อมูลชุดที่สองเนี่ยก็คือปริมปรับปลาเปล ุกเนี่ยหน่วยเสียงเปอร์ทำหน้าที่ควบกับหน่วยเสียงพยัญชนะใดได้บ้างนะครับเดี๋ยวก็จะตอบว่าก็ควบกับหน่วยเสียงเรือรอเรือเสียงรอเรือเสียงเลอรอลิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนั้นก็จบไปข้อมูลชุดที่2นะฮะแต่เราก็ยังไม่สรุปความรู้ทั้งหมดนะครับก็ทีนี้นิสิตมาลองดูข้อมูลชุดที่3ต่อนะครับข้อมูลชุดที่3เนี่ยเราก็เขียนคำศัพท์ไปอย่างเช่นกับบอใบกอไก่ไม่หันอากาศบอใบไม้กับกอไก่ไม่หันอากาศปอปลานะครับแล้วก็คำว่าศพนะฮะศพสอเสือบอใบไม้แล้วก็ศพสอคอสาราพอพานนะครับ คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งคำว่าทราบนะฮะซอโซสระอาบอใบไม้แล้วก็คู่ของมันทอรอสระอาบอใบไม้ทราบนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนอหนูคำว่านบนะฮะเสียงคำที่ออกเสียงนบก็จะมีนอหนูบอใบไม้นอหนูพอพานนอหนูพอสำเภาเป็นต้นนะครับหรือคำว่าลิฟก็สะกดได้2แบบใช่ไหมครับลิฟบอใบไม้แล้วก็ลิฟฟอร์ฟันต่อเต่านะฮะการันก็เราก็เขียนคำศัพท์แบบนี้ลงไปในลงไปบนกระดานนะครับก็บอกให้ดูข้อมูลชุดที่3แล้วก็ถามว่าเอ๊ะข้อมูลชุดที่3เนี่ยมันมีลักษณะอะไรร่วมกันนะครับคำว่ากับศพทราบนบลิฟเนี่ยนะฮะซึ่งเขียนได้หลากหลายรูปแบบเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะมองหาลักษณะที่ร่วมกันของคำทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับก็ให้เวลาเขาคิดหน่อยนะฮะก็เช่นเขาอาจจะตอบมาว่าก็มีหน่วยเสียงเปอทำหน้าที่เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่ากับคำว่าศพคำว่าทราบคำว่านบคำว่าลิฟนะฮะทุกคำเนี่ยออกเสียงเปอเป็นพยัญชนะท้ายเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เขาก็จะเห็นหน้าที่ของหน่วยเสียงเปอในฐานะของพยัญชนะท้ายด้วยอันนั้นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะฮ
ะ
และการที่เราให้คู่คำที่มันสะกดต่างกันเนี่ยมันก็ต้องคิดต่อใช่ไหมครับเราก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วใช่แล้วแล้วมันมีข้อน่าสังเกตอะไรไหมเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะท้ายเปอร์นี่ก็จะเป็นคำถามต่อเนื่องนะครับเด็กอาจจะตอบไปคำถามที่หนึ่งว่าก็มีเสียงเปอร์เหมือนกันหมดเลยนะฮะเราก็ถามต่อว่าแล้วมันมีข้อน่าสังเกตอะไรไหมเกี่ยวกับหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายเปอร์ตรงนี้นะครับถ้าเด็กยังอึ้งๆอยู่ตอบไม่ได้แล้วก็นิสิตลองสังเกตซิว่าทำไมครูต้องให้คำที่มันเป็นคู่กันแบบนี้ต้องการจะบอกอะไรนะฮะก็นิสิตก็อาจจะตอบนะฮะว่าก็มีตัวอักษรแทนเสียงได้หลายตัวนะครับอย่างเช่นคู่คำว่ากับเนี่ยก็สะกดได้ทั้งบอใบไม้แล้วก็ปอปลานะฮะกับปอปลาก็หมายถึงช่วงกับช่วงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำว่าศพก็ได้ทั้งพอพานแล้วก็บอใบไม้เป็นต้นนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะจริงๆแล้วชุดข้อมูลก็จะมีมากกว่านี้นะครับก็จากนั้นเนี่ยเราก็อ่านให้ผู้เรียนเนี่ยสรุปนะฮะแล้วก็ดูว่าข้อสรุปของเขาเนี่ยถูกต้องครอบคลุมหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้สอนนะครับในการประเมินการสรุปของผู้เรียนนะครับหรือว่าถ้านักเรียนหรือผู้เรียนยังสรุปไม่ค่อยได้หรือได้ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็อาจจะสรุปความรู้ให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อย่างข้อมูลทั้งหมดที่ยกมาเป็นตัวอย่างพอเป็นตัวอย่าง3ชุดเนี่ยเราก็จะได้ข้อสรุปนะครับว่าหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยแต่ละหน่วยเสียงเนี่ยก็มีหน้าที่ต่างๆกันนะฮะบางหน่วยเสียงเช่นหน่วยเสียงเปอเนี่ยปอปลาเสียงปอปลาเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้หลากหลายคือทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นก็ได้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะท้ายก็ได้นะครับแล้วพยัญชนะต้นก็ทำหน้าที่พยัญชนะต้นเดียวก็ได้พยัญชนะต้นควบก็ได้นะฮะแล้วก็เสียงพยัญชนะท้ายเนี่ยของเสียงเปอเนี่ยก็มีตัวสะกดได้หลากหลายนะครับค่ะเราก็อาจจะเน้นย้ำว่าเสียงพยัญชนะท้ายกับตัวสะกดเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น1ต่อ1อะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ได้จากหลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล
้
วใช่ครับซึ่งถ้าเป็นไล่ไปตามตำราเนี่ยความรู้ตรงนี้ก็จะมาก่อนแล้วก็ค่อยไปเป็นแบบฝึกหัดทีหลังนะฮะ
คือถ้าเราตั้งต้นแบบนี้เขาก็อาจจะรู้สึกฟังเราพูดแล้วก็เบื่
อใช่ครับก็ถ้าเป็นไล่ไปตามตำรานะฮะแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสคิ
ดเองและพบเอง
ใช่ครับก็เราก็ประเมินว่าไอ้ข้อสรุปของเขานะถูกต้องหรือเปล่านะครับ
เห็นภาพแล้วเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์
ขอบคุณครับ
อย่างพอมีเวลาให้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องเสียงขอโทษค่ะเมื่อกี้เรื่อง
เสียงไปแล้ว
ทีนี้เรื่องคำได้ไหมคะอาจารย์
ได้ครับก็ตัวอย่างการสอนเรื่องคำนะครับเช่นสมมติว่าในสัปดาห์นี้ ผู้สอนกำหนดว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำผสมนะฮะคำผสมก็เหมือนเอาคำเดียวมาประกอบกันแล้วได้ความหมายใหม่ใช่ไหมครับนะนั่นก็เรียกว่าคำผสมนะฮะนี่คำผสมในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มนะครับเอาคำหลายชนิดมาผสมกันได้คราวนี้จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือคำผสมที่เกิดจากเอาคำนามกับคำกริยาเนี่ยมาผสมกันนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับเราก็อยากจะสอนเรื่องนี้นะฮะคำผสมที่เกิดจากคำนามกับคำกริยามาผสมกันแล้วก็ต้องการจะให้นิสิตเนี่ยสังเกตว่าคำผสมกลุ่มนี้มันมีข้อน่าสังเกตอะไรบ้างนะครับเช่นอาจจะสลับตำแหน่งระหว่างคำนามกับคำกริยาได้เป็นต้นนะฮะก็จะมีคำบางกลุ่มในคำชุดนี้คำผสมนามกับกริยาที่สามารถสลับตำแหน่งกันได้คือเราอยากจะให้เขาได้ความรู้ตรงนี้นะครับก็แต่เราก็ยังไม่บอกตรงๆนะฮะก็อันนี้เราก็จะก็ต้องกำหนดชุดข้อมูลนะครับฮะก็ก่อนที่จะมาถึงชุดข้อมูลที่จะพูดถึงชุดข้อมูลก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าคือไม่ใช่คำผสมทุกคำเนี่ยมันจะสลับตำแหน่งกันได้นะครับอย่างเช่นคำว่าตู้เย็นเนี่ยก็เป็นคำผสมใช่ไหมครับเราเอาคำว่าตู้คำว่าเย็นเนี่ยมาผสมกันนะครับแล้วก็ได้คำใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่คำว่าตู้กับเย็นเนี่ยเราสลับกันได้ไหมครับเป็นเย็นตู้ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับนะเครื่องบินเราจะสลับเป็นบินเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าจะมีคำผสมอยู่กลุ่มนึงเนี่ยที่มันสลับกันได้ครับซึ่งเราก็อยากจะให้เขาเห็นลักษณะภาษาไทยตรงนี้นะครับสำหรับคำชุดนี้นะก็เราก็กำหนดชุดข้อมูลชุดที่หนึ่งมาแล้วก็เขียนคำศัพท์ที่เป็นคำผสมไปอย่างเช่นผมจะเขียนว่าไข่เจียวเนื้อทอดผักดองข้าวผัดขนมปังปิ้งเป็ดตุ๋นผ้าทอรูปปั้นเสื้อถักเป็นต้นฮะพวกนี้ก็จะเป็นคำผสมทั้งนั้นเลยที่เกิดจากเอาคำนามบวกคำกริยาใช่ไหมครับอย่างเช่นไข่เจียวเนี่ยก็เกิดจากคำนามไข่บวกกริยาเจียวเป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากหนังสือการใช้ภาษาของพอนวาวันนะครับปี2527นะฮะก็เอาข้อมูลตรงนี้นะครับเอามาให้เด็กเขาลองวิเคราะห์นะฮะแล้วผู้สอนเนี่ยพอเราเขียนข้อมูลชุดที่1เสร็จเป็นพวกคำศัพท์ไข่เจียวเนื้อทอดอะไรพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ถามเด็กว่าคำผสมในข้อมูลชุดนี้มีข้อน่าสังเกตอะไรนะซึ่งถ้าเขาเห็นแค่นี้เขาอาจจะก็ยังนึกไม่ออกใช่ไหมครับอาจารย์คือถ้าเห็นแค่ไข่เจียวเนื้อทอดข้าวผัดขนมปังปีเดียวเขาก็
อาหาร
หรือเปล่าแต่มันก็จะมีคำว่ารูปปั้นผ้าทอเสื้อถักอีกก็ไม่ใช่อาหารนะฮะคือเขาก็อาจจะคิดนานแล้วก็อาจจะต้องช่วยเขานิดนึงนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่เราให้เด็กดูข้อมูลแล้วบางทีเขาก็จะอึ้งไปรู้จะต้องคือนึกนานตอบไม่ได้นะฮะถ้าผู้เรียนยังตอบไม่ได้เนี่ยผู้สอนก็อาจจะต้องใบ้นะฮะใบ้นิดนึงนะอย่างเช่นเราอาจจะใบ้ว่าตู้เย็นนี้เราพูดเป็นเย็นตู้ได้ไหมสมมตินะครับซึ่งคำว่าตู้เย็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นศัพท์ที่อยู่ในชุดข้อมูลเราแต่ว่าเราเอาศัพท์ข้างนอกมาแล้วเราก
็ให้ลองเทียบ
ใช่ซึ่งเขาคราวนี้เขาก็จะตอบได้แล้วว่าเออสิ่งที่เราอยากจะถามคืออะไรนะฮะก็ผู้เรียนก็จะตอบว่าเป็นคำผสมที่สลับเอาคำกริยามานำหน้าคำนามได้นะครับเช่นไข่เจียวเนี่ยเราก็สลับเป็นเจียวไข่นะฮะหรือว่าเสื้อถักก็เป็นถักเสื้อนะฮะเป็ดตุ๋นเป็นตุ๋นเป็ดเป็นต้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราถามเขาว่าตู้เย็นนนสลับเป็นเย็นตู้ได้ไหมเขาก็ต้องกลับมาดูข้อมูลบนกระดานว่าเอ๊ะอันนี้มันสลับได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันสลับได้นะครับก็เขาก็จะตอบออกมาอันนี้เราก็อาจจะถามต่อว่าแล้วเมื่อสลับแล้วเนี่ยความหมายมันเหมือนเดิมไหมไข่เจียวกับเจียวไข่เนี่ยนะฮะความหมายมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับนะฮะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นวันพันธุเมธานะครับซึ่งท่านก็เขียนไว้หนังสือการใช้ภาษาโดยใช้นามแฝงว่าพอนวะวันเนี่ยท่านก็ให้ความรู้ว่าคำกริยาอาจจะขยายคำนามเพื่อบอกลักษณะคำนามนะครับว่าถูกกระทำด้วยอาการอย่างไรนะฮะอย่างเช่นไข่เจียวเนี่ยก็หมายถึงไข่ที่ถูกเจียวนะครับถ้าเอาคำนามนำหน้าคำกริยาก็จะเป็นคำผสมและสื่อความหมายถึงผลที่เกิดจากกระบวนการนั้นนะฮะเช่นไข่เจียวอันนี้ก็เป็นคำผสมใช่ไหมครับที่เกิดจากกระบวนการเจียวไข่นะฮะสื่อถึงผลที่เกิดจากการเจียวถ้าเอาคำกริยานำหน้าคำนามก็จะกลายเป็นกริยาวลีและสื่อความหมายถึงกระบวนการอย่างเช่นเจียวไข่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำผสมกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคำผสมที่สื่อความหมายถึงผลที่เกิดจากกระบวนการครับ
ค่ะจริง
อาจารย์น่าจะมีตัวอย่างข้อมูลอีกแต่ว่าเสียดายว่าเวลาเราไม่พอแล้ววันนี้นะคะจริงๆอยากจะถามคำถามอาจารย์คำถามสุดท้ายค่ะแล้วชุดข้อมูลเหล่านี้ค่ะอาจารย์หามาจากไหนออกแบบยังไงเท่าที่ดูเนี่ยต้องใช้เวลานานมากเลยนะคะ
ครับชุดข้อมูลเนี่ยผู้สอนก็จริงๆก็สามารถจัดทำชุดข้อมูลเองได้โดยนึกเอาเองก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะนำมาจากตัวอย่างต่างๆนะครับที่ผู้เขียนตำราหรือว่าบทความเนี่ยเขาใช้ประกอบนะฮะคือเขาก็จะยกตัวอย่างนู้นตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวอย่างของเขาเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับหรืออาจจะนำมาจากแบบฝึกหัดในตำราเรียนก็ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องเสียงที่มีชุดคำปอปลาเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยก็ปรับมาจากตัวอย่างในตำราเรียนระบบเสียงภาษาไทยของศาสตราจารย์กิติคุณดร.กาญจนานาสกุลนะครับหรือว่าชุดข้อมูลเรื่องคำผสมเนี่ยก็นำมาจากหนังสือการใช้ภาษาของพรณวรรณนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ต้องใช้เวลาเยอะเลยนะคะกว่าจะรวบรวมชุดข้อมูลเหล่านี้ได้แต่ว่าถือว่าได้ผลที่คุ้มค่า
ครับก็ครับได้ผลทีเดียว
ค่ะเพราะว่าอาจารย์ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าการสอนหลักภาษาไทยเนี่ยมันจะทำให้น่าเรียนมากขึ้นโดยการสอนแบบวิเคราะห์ข้อมูลเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยจะได้คิดวิเคราะห์แล้วตรงนั้นเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญไม่ได้เป็นการเรียนแบบท่องจำกฎบัญญัติทางไวยากรณ
์ใช่ครับ
ค่ะน่าเสียดายนะคะเนื่องจากตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วประเด็นคำถามก็คงจะต้องยุติลงเท่านี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วิพัฒน์มากนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
ครับยินดีครับขอบคุณครับ
ค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามหรือข้อติชมรายการท่านสามารถติดต่อได้ที่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์022184875สำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์วิพัฒน์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90วิทยุจุฬาจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
เป็นคนที่รักเธอ
ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเล่นรำทำกับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปช่วยกับบ้าน
นี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะพลิกมุมคิดธุรกิจยุคดิจิทัลเรียนรู้วิธีคิดแบบนักธุรกิจที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง17:00 น.ดำเนินรายการโดยกูรูทางการตลาดแห่งยุคดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
สวัสดีค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1 รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะ
ใส่สิคะพี
่ต้องใส่นะครับ
ใส่ค่ะ
ปกติก็ใส่ตลอดนะครับ
คุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8 ใบต่อคนต่อวันแค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500 ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500 ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลิกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ